Радио КВ. Радио
КВ. С мен Клара Маринова. И Корман Исмаилов, председател на Народна партия Свобода и достоинство, член на Реформаторския блок. Здравейте, господин Исмаилов.
Здравейте.
С вас ще започна от икономическите теми, защото вие сте специалист. Нека да им дадем приоритет в нашия разговор. Заговори се за промяна, по-скоро актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, след като дълго време и министър Андреева, и Министерския съвет твърдяха, че няма нужда от актуализация. Накрая стигнаха до извода, че трябва да актуализират бюджета на касата. Бойко Борисов и общо взето представители на неговата партия настояват и за актуализация на държавния бюджет. Горе-долу подобно е мнението и при вас в Реформаторския блок. Кажете ми, моля ви, вие като специалист, има ли нужда от актуализация на държавния бюджет и актуализацията на здравната каса какво ще донесе? Защо е необходима тя?
Свидетели сме през последните години, почти всяка година има актуализация на бюджета на Националната на здравноосигурителната каса. Това е проблем, който продължава да тлее и през този проблем да изтичат средства на данъкоплатците. Ясно е, че контрол е занижен. Ясно е, че здравната система е силно нереформирана и консумира колкото ресурс се налее, толкова повече консумира. Тоест, качеството на здравните услуги, въпреки увеличените средства, не се увеличава. Липсва контрол. Болничната система е... Наистина има проблем, защото много болници се издържат, много ресурс потива и там. Така че, ако не се направят сериозни реформи в този сектор, бързи, спешни, тази тенденция ще продължи. Ясно е, че ако не се налеят още средства, минимум около 200 милиона по изчисление, болниците някъде може да спрат. Това няма да бъде допуснато, разбира се, тъй като знаем, че бюджета на касата е част от големия бюджет на страната, ще трябва и там да има промени в тези пера.
Да.
От друга страна, ние по-рано алармирахме в Реформаторския блок, че има проблеми при изпълнението на заложените приходи в някои от в приходните агенции, в митниците. Ясно е, че тази политическа криза, нестабилност, силно влошава икономическата среда и вече последните месеци се засилват и сигналите за някои проблеми при събираемостта. При данъците също. Определено беше ясно, когато БСП и ДПС дойдоха на власт, че силно надцениха, надвишиха приходите, начертаяха едни розови краски, че как обвиняваха предишните, колко е подценена приходната част, че контрабанда, укриват се данъци и така нататък, че има сива икономика. Но с нищо от това те не се справиха, цифрите показват. Т.е. тези очаквания бяха грешни. Според нас съществува такъв риск, проблем и явно в тази посока ще трябва да се преразгледат някои от приходите. Но другия проблем е, че това правителство, това мнозинство в парламента и партиите, които го подкрепят, много така отпуснаха колана и увеличиха социалните плащания. И предизборно, разбира се, и с други тясно партийни сели, наляха се средства в приближените общини, разбира се, и в фирми, които участваха в поръчките. Свидетели сме на точно и в този период, в последния месец, на откриване на много държавни поръчки, винаги като за последно един вид.
Да.
Така че това силно според нас ще напрегне бюджета и ще бъде необходимо да бъде той преразгледан.
Добре, но сега ли това правителство ли да дава предложението за актуализацията, както настоява и самия президент, или трябва да се изчака след предсрочните избори новоизбраното правителство да се справи с проблема вече на базата на своята програма, на своята политика?
Сега трудно е да се прецени колко сериозни проблемите и дупките в бюджета и в различните сектори, и в различните звена. Ако като слушаме управляващите, няма нужда, няма проблем, т.е. проблемите не са толкова големи и сериозни. А опозицията говори и някои експерти по-различно, че има претеснения. Имаме на дневен ред, всеки ден се очаква оставката.
Да.
Имаме едно мнозинство, което дори да актуализира, да приеме нов бюджет, той ще го приеме с пак така грешни цели и по-скоро тясно партийни интереси. Затова има недоверие. Затова и парламента сме свидетели, че не работи. Кризът ни там е голяма.
Да.
По-скоро един кабинет, експертен, служебен кабинет, който може да зададе, да направи реална оценка и преценка на състоянието, обективна, и с оглед на ужитостта, ако трябва да се направи една актуализация, вече когато се конструира новия парламент, но за това и те трябва да бъдат дръпнати колкото се може по-рано.
Да. Зароди се едно съмнение в някои специалисти, че Росен Плевнелиев, президента, настоява за ревизия, както той се изрази, на държавния бюджет, с цел да осигури повече средства за служебното правителство, за да имат възможност те да харчат повече. Вие имате ли такова усещане?
Сега, да, като че ли се зададе такова усещане,
да.
Но новото служебно правителство ще трябва да е малко така спасително, оздравително, гарантиращо преди всичко честен изборен процес,
да.
Който предишното правителство не успя да гарантира. Знаете изборния кодекс, как беше кърпен, какви бяха борбите и битките по него. Така че на нас ни трябва едно правителство, което да по някакъв начин да омекоти, да успокои някои кризи и спекулации политически в някои сектори, важни сектори. Това са финансовия сектор. Преживяхме трусове в банковата система. В момента се очаква да се види точно какви са конкретните измерения на проблема финансови и откъде, как ще бъдат покрити тези дефицити или липси. От друга страна, в енергетиката, знаем, има проблеми. Там някакви частични решения се взимат и там трябва да има една така преходна политика за изясняване на ситуацията. Говорихме преди малко за здравеопазването. Така че проблемите са наболели. Едно правителство трябва да има повече така една интензивна смисъл функция на запазване на жизнените функции,
да.
на организма на държавата ни.
Тези дни много остро поставиха въпросите си пред политиците и партиите, синдикатите и работодателите. Буквално връчиха ултиматум, че ако не си свършат неотложната на работа политиците и партиите, ще има организирани протести, радикални действия. Разбира се, не уточниха какво разбират под радикални действия. Смятате ли, че имат основание синдикатите и работодателите и не закъсняха ли малко с своя протест?
Свидетели сме на едно единодушие, единомислие на представители на синдикати и на работодатели, които обикновено спорят помежду си,
да.
Не ги са единодушни по политиките, които трябва да се провеждат по законодателство или по мерки на правителството. Усеща се един гняв, едно недоволство, каквото го има и в различните сфери и среди на обществото. Трябва да има гняв, трябва да има недоволство и трябва да има много силен натиск върху правителство и управляващи мнозинства от тук нататък. Трябва да се търси максимално прозрачност и стратегиите, които се изработват, не трябва да бъдат формални, защото всяко следващо управление приема формална стратегия, не контролира изпълнението на тази стратегия, не се носи отговорност, както и така и политическа. И затова ние буксуваме. Тези среди, работодатели в момента и синдикати усещат как се пилее и ресурса, разпределен през държавата, през бюджета, няма тези ефекти, които трябва да има. И те плащат сериозна цена за това. Както предприемачите, инвеститорите, така и представители, самите служещи и работещи. Защото бедността, проблемите засягат всички.
Много интересно впечатление прави тук от доста време лидера на опозицията на ГЕРБ Бойко Борисов непрекъснато говори за фалирала държава, икономическа катастрофа, изобщо само апокалиптични картини в неговите представи и в неговия изказ. А външни наблюдатели подчертават, че българската икономика е стабилна, че държавният дълг е само 19% от брутния вътрешен продукт и е един от най-ниските в Евросъюза, че въпреки политическата нестабилност България успешно продаде държавни облигации на стойност над 2 милиарда долара, плащайки годишна лихва само 2,95%. Рекордно ниска за България. Евросъюза без никакви обструкции позволи на България 2 милиарда и 300 милиона долара за банковата система в случай на нужда и подчерта, че българските банки са стабилни. Американската компания Fitch потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България, съответно в чуждестранна и местна валута с стабилна перспектива. Изобщо, на кого да вярваме? На Бойко Борисов или на външните специалисти и наблюдатели?
Аз мисля, че ние сме стабилни в бедността си.
Е, да, това отдавна сме така.
Една бедна държава, едно да. Семейство с бедно семейство с ниски доходи, доколко може да се чувства стабилно и сигурно.
Да.
Ако макропоказателите са добре, това до някъде е добре. Приходи, разходи, инфлация, външен дълг и други показатели, които са важни. Валутни курсове и така нататък. Но нашите проблеми в реалната икономика и в реалния сектор правят тази стабилност крехка. Проблеми като корупцията, ниското доверие в институции, за което постоянно говорим, политическата нестабилност, правят всички тези показатели много крехки. Много често нещата не се отразяват дори статистически по най-добрия начин. Добре, че в момента сме в Европа и Евростат изисква статистики, които ние не може толкова лесно да манипулираме. Но ясно е, че самия измерител за стабилност, това е усещане сред различни слоеве на обществото. Първо тук на терен. Виждате каква е ситуацията в провинцията, в страната. А това, че бившият премиер Борисов се опитва, защото му мерише на избори и може би на власт, така да форсира ситуацията и малко така да е нагнети от емоционална гледна точка. Това са до някъде политически приеми и на него апетит и въобще на опозицията апетит дава нестабилността и слабото управление и управляващите политически партии. Атака се отдръпна,
да.
Скрит ДПС отдавна усети на души кризата и проблемите, които бяха прикривани и те сега се правят, че те нямат едва ли не нищо общо. А БСП вече усеща, че се задава една сериозна сметка, която ще бъде платена пак и основно от тях. Те си имат техните проблеми, които трябва да разрешават. Лидерство и така нататък, коалиция. И вече всичките други зад колисия, които имаме и протести в държавата, които и предизвикаха и протестите, това ни прави недостатъчно стабилни и сигурни. Въпреки общите доклади на външните наблюдатели, които гледат повече цифрите и сравняват с цифрите на други държави.
5 октомври е вече датата определена и ясна на всички ни за предсрочния национален вот. Каква според вас трябва да бъде пътната карта на България от днес до 5 октомври?
Ние не сме съгласни с тази дата, защото тя беше до някъде частично договорена между парламентарно представените партии.
И нали присъствахте на преговорите при президента? Как там се съгласихте, пък сега не сте доволни?
Не. Там имахме господин Радан Кънев,
да.
Той изрази нашите притеснения. неща и несъгласия, но те бяха един вид потулени, едва не, защото преди това се постигнал консенсус между три дати.
Значи вие твърдите, че Радан Кънев там е изложил несъгласие с тази дата?
Точно така. Но,
никъде не беше отразено
това. Това не беше никъде отразено, да. И ДПС направи така, че да наложи пети като дата. Едва ли не, че се е постигнал разбирателство. Според нас това е изключително неподходяща дата, защото съвпада с втория ден на Курбан Байрам. Знаете, това е един от двата най-важни свещени празника за мюсюлманите. И той е свързан с компромишение, колене на животни, раздаването на месото на бедните и тези, които не могат да заколят. Тоест, ние сме сигурни, че празника ще бъде опорочен и използван като средство в предизборната борба, най-вече основно от ДПС.
Да.
По същия начин в Турция предстои ваканция под национални почивни празнични дни. Оттам ще дойдат автобуси, които ще бъдат финансирани от тук. Така че ще кара на политика в празника и празник политиката няма да се случи реално.
Да.
За това, както не може на втория ден от Коледа, на Велик ден за християните, както и на еврейските празници да има избори, от нито една държава с преобладаващо християнско или еврейско население, това не се допуска, така ще бъде неправилно, грешно и това ще благодетелства единствено само ДПС с техните приеми на правене на политика. Знаем, че изключително добре умеят да контролират и да купуват гласове. Най-вече в бедните региони махали.
Е, след като не сте съгласни за пети, какво ще правите от тук нататък? Аз не виждам начин да бъде променена тази дата.
Датата 28 е изключително подходяща и би била наистина правилна и добра дата за избори. Съвсем без да имат противоречия с някакви закони и да дори в държавата. И затова ролята на правителството, една от най-важните роли е чрез новия министър, особено на вътрешните работи, дори на места трябва да бъдат сменени областни управители. Дори, за да се гарантира едни честни, прозрачни избори. Защото в нашата страна има около 70-80 човека, ако бъдат задържани, поставени под контрол и надзор, няма да се случи така масирането и активно купуване на гласове. Всички знаем, че полицията знае кои са повече от тези хора. Но много често сме свидетели как полицията пази от една страна, а от другата страна си затваря очите и ушите и пропуска подобни практики.
Добре, ама аз ви питам, какво като не сте съгласни с пети, какво ще предприемат? Ще протестирате, ще правите демонстрации, какво?
Много сигнали пристигнаха от страната. Ние призовахме президента, призовахме и другите партии. В момента започва да зрее едно разбиране за проблема, дори в средите на БСП, нали, и в ГЕРБ. Разбирате ли, врата по врата ще бъдат раздавани пакети с месо, с заколени животни. Това ще бъде представено под рамките на празника и че никой не може да се меси в религиозния празник на това население. Такива сценарии се планират и се предвиждат.
Не знам, бе ми се струва кауза пердута това да промените вече датата, но може и да можете.
Всичко е в ръцете на президента.
Да. Много се заговори напоследък за проблеми в реформаторския блок на базата отношение към ГЕРБ. От една страна Движение България на гражданите подкрепя идеята за сътрудничество с ГЕРБ, докато ДСБ са ДСБ са категорично против подобни отношения. Вашата партия къде стои в този разломен момент?
Ще ви кажа едно. Не ви е точна информацията.
А така пише, така съобщават медиите. Аз нямам вътрешна информация.
Това са малко спекулации. За нас потенциален партньор при евентуално следващо управление, разбира се, резултатите, избирателите могат да зададат подобно действие. Това са партии членки на НСП в България.
Да.
и извънпарламентарни и парламентарно представени. За нас вратите за БСП и за ДПС са напълно затворени за зиден.
Така.
Това сме го заявявали неведнъж.
Така.
От тук нататък нашия подход ще бъде единствено и само по отношение на разбирателство за реформите, които трябва да бъдат предприемати, конкретни законодателство и то разположено във времето.
Да.
Знаете, ние говорим и продължаваме да устояваме, че е необходим кратък мандат, година и половина, максимум две, където да бъдат направени тези тежки реформи, да се подготви проект за нова конституция, да се свикне великонародно, последно великонародно събрание и да се пренареди държавата и отношенията в нея. Ако бъдем достатъчно силно подкрепени, ние ще реализираме точно тези наши стъпки, които сме ги заявявали. И ще има преговори, ще има подписано споразумение, ако се стигне до такава ситуация. Но ние такива преговори, такива разговори, такова взаимодействие бихме могли да правим и да водим единствено с ГЕРБ. Не влизам в емоциите по отношение на фигури в ГЕРБ, които са много спорни, противоречиви. Не влизам в коментар на това, още е много рано и не се знае кой ще бъде евентуално бившия, с бъдещия премиер,
да,
или вътрешен министър. Така че всичко е въпрос на бъдеще, трябва да се случат определени неща и тогава конкретно вече в разговори ще бъде решено. В сред нашите избиратели има хора, които са крайно недоволни от управлението на ГЕРБ и от конкретни лица в кабинета на ГЕРБ.
Да.
Има хора, които казват единствено с ГЕРБ, защото по-голямото зло е партньорството БСП-ДПС, чието плодове в кавички женем и днес и в през годините сме женали. Така
да,
че следва, има риск след предстоящите парламентарни избори да има в рамките на една година дори още едни избори. Има риск дори и партия, която би спечелила мнозинство, която би спечелила изборите,
да,
но евентуално ако не спечели мнозинство, да се откаже да управлява пак. Така
да,
че процесите са динамични, но те трябва да разговорите и програмите трябва да бъдат публични и нещата да се случват пред обществото открито.
Да.
Ако влезем в едно бъдещо управление, ще управляваме по конкретна, ясна, перо по перо, ден по ден, месец по месец програма, открита пред избирателите и обществото.
Аз ви благодаря за вашия коментар, за вашето участие в ефира на Радио КД. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и на вас.
Корман Исмаилов, председател на Народна партия Свобода и достоинство, член на Реформаторския блок.
Радио КД.
С мен Клара Маринова.